ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิ์ของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2558นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้โลกร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความพังพินาศของสิ่งแวดล้อมได้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่จากภัยสงครามเหตุการณ์รุนแรงและการประหัตประหารรังควานกลั่นแกล้งมากกว่าที่เคยมีมามือปืนผิวขาวที่ยิงสังหารชาวคริสต์ผิวดำผู้ไปสวดมนต์ภาวนาที่โบสถ์ในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาถูกจับกุมตัวได้แล้วและเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อเมอร์สเพิ่มขึ้นอีก3คนทำให้และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สรวมทั้งสิ้น23คนแล้วในประเทศขณะนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับเรายังมีรายงานวิทยาศาสตร์การทดสอบเลือดอาจจะช่วยบ่งชี้เรื่องประวัติของการติดเชื้อไวรัสได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเรียกร้องให้โลกร่วมมือกันต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวว่าอาจจะนำไปสู่ปัญหาความพังพินาศของระบบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโลกได้คำเรียกร้องของประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกพระองค์นี้มีขึ้นในจดหมายเวียนถึงชาวแคทอลิกซึ่งมีชื่อเรียกในภาษารากศัพท์ของกรีกว่าencyclical นะครับซึ่งหมายถึงจดหมายเวียนและถือเป็นรูปแบบสูงสุดของคำสอนของพระสันตะปาปาและเป็นการเปรียบเสมือนการตีความเรื่องของหลักการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับจดหมายเวียนเดิมเท่าที่มีผ่านมาเท่าที่มีการออกนำมาใช้นั้นไม่มีการเกริ่นถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก่อนอย่างไรก็ตามสำหรับในจดหมายเวียนที่เพิ่งนำออกประกาศเผยแพร่ในวันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงระบุว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และอาจจะนำไปสู่การทำลายระบบนิเวศของโลกได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงเรียกร้องให้มีการยุติระบบเศรษฐกิจซึ่งประเทศที่ร่ำรวยนั้นฉกฉวยประโยชน์และเอาเปรียบประเทศที่ยากจนและทำให้โลกนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นกองสิ่งปฏิกูลคำเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่านี้ยังทรงระบุให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจของโลกขนาดใหญ่ด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ไม่มีการปล้นทรัพยากรของประเทศที่ยากจนจากการดำเนินการที่มีการมองการระยะสั้นโดยเห็นแก่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และการผลิตแต่เพียงอย่างเดียวครับและในอีกด้านหนึ่งนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคำประกาศเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่เร่งเร้าให้มีการดำเนินการอย่างฉับพลันและร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อที่จะรับมือหรือผ่อนคลายผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับในอีกด้านหนึ่งรายงานฉบับใหม่ของ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติระบุว่าในขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ด้วยเหตุผลจากสงครามเหตุการณ์รุนแรงและการประหัตประหารรังควานกลั่นแกล้งในประเทศของตนมากกว่าที่เคยมีมาและจำนวนผู้คนที่ต้องถูกบังคับให้หลบหนีจากถิ่นที่ตั้งของตนนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรายงานฉบับล่าสุดของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าจนถึงสิ้นปีที่แล้วมีผู้คนเกือบ60ล้านคนที่ถูกบังคับให้ต้องออกจากถิ่นที่อยู่ของตนซึ่งนับว่ามากกว่าของปีก่อนหน้าถึงราว8ล้านคนและมากกว่าเมื่อราว10ปีที่แล้วถึงประมาณ20ล้านคนและนับเป็นตัวเลขผู้ที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่โดยไม่จงใจหรือไม่เต็มใจมากที่สุดเท่าที่โลกของเราเคยประสบมาครับ มาในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่มีรายงานว่ามีมือปืนบุกเข้ายิงผู้ที่ไปสวดมนต์ภาวนาที่โบสถ์ของชาวผิวดำผู้หนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป9คนนั้นรายงานข่าวในวันนี้ระบุว่ามือปืนดังกล่าวซึ่งเป็นชายผิวขาววัย21ปีชื่อไดลันสตอร์มรูฟนั้นถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วโดยเขาถูกจับกลุ่มตัวในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ติดกันกับรัฐเซาท์แคโรไลนาห่างจากจุดที่เกิดเหตุคือเมืองชาร์ลสตันประมาณ400กิโลเมตรโดยตำรวจหัวหน้าตำรวจของเมืองชาร์ลสตันกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มนี้เป็นชายผิวขาวและได้เข้าไปนั่งปะปนอยู่กับผู้ที่สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่โบสถ์ของชาวคริสต์ผิวดำที่ว่านี้เมื่อค่ำวันพุธก่อนที่จะเริ่มเปิดฉากการยิงซึ่งเป็นผลให้มีนักบวชของโบสถ์ดังกล่าวเสียชีวิตไป2คนและมีสตรีวัย87ปีอีก1คนเสียชีวิตรวมจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้คือ9คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐบอกว่ากำลังมีการสืบสวนว่าการสังหารหมู่ครั้งนี้มีเหตุจูงใจทางด้านผิวหรือที่เรียกว่า hate crime หรือไม่ครับมาทางด้านเอเชียนะครับสภานิติบัญญัติของฮ่องกงมีมติอย่างท่วมท้นบอกปัดข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบเลือกตั้งที่รัฐบาลจีนปักกิ่งสนับสนุนอยู่โดยรัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งเสนอว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงนั้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุดของตนเองได้แต่ว่าผู้ลงสมัครในตำแหน่งดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของกรุงปักกิ่งก่อนข้อเสนอในการปฏิรูประบบเลือกตั้งในฮ่องกงทำให้เกิดความขัดแย้งและการประท้วงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อวันพฤหัสบดีปรากฏว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคฝ่ายค้านของฮ่องกงรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นและคว่ำบาตรข้อเสนอที่ว่านี้และจีนนั้นได้มีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ในทางที่แสดงความไม่พอใจครับจากฮ่องกงขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น23คนแล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสามารถยืนยันได้ว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สรายใหม่อีก3คนทำให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ165คนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้ยืนยันว่าเชื้อดังกล่าวที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นนั้นส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้อยู่ในสถานดูแลทางการแพทย์อย่างไรก็ตามยังคงมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อเมอร์สซึ่งนับว่ากว้างขวางและรวดเร็วที่สุดนอกอาณาบริเวณตะวันออกกลางครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้นราว 1% คือประมาณ180จุดปิดที่ 18,116 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.34%ปิดที่ 5,133 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นราว 1% ปิดที่ 2,121 เช่นกันครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรีซและเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และสหภาพยุโรปยังไม่สามารถตกลงเรื่องเงินกู้กันได้ซึ่งแต่ละฝ่ายยังคงไม่มีทีท่าว่าจะปรับจุดยืนของตนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่ากรีซจะไม่ได้รับการยืดเวลาเพื่อจ่ายคืนหนี้มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดต้องจ่ายสิ้นเดือนนี้และดูเหมือนว่าการเจรจากำลังถึงทางตันเพราะฝ่ายรัฐมนตรีคลังกรีซนายานิสวารูฟาคิสบอกว่ากรุงเอเธนส์จะไม่ยื่นข้อเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ตามความต้องการของคู่เจรจานะครับในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซน19ประเทศจะพบกันเพื่อตัดสินใจว่าจะให้เงินจะปล่อยเงินช่วยเหลือกรีซมูลค่า 8,200 ล้านดอลลาร์หรือไม่ก่อนที่จะถึงเส้นตายซึ่งกรีซต้องจ่ายเงินคืน IMF สิ้นเดือนนี้ครับข้ามมาที่สหรัฐบ้างนะครับ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มความสะดวกให้ประธานาธิบดีโอบามาในการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรียกว่ากฎหมาย Fast Track ด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิวนะครับ218-208ร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีการกำหนดว่าสภามีสิทธิ์ที่จะลงมติผ่านหรือปฏิเสธข้อตกลงจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและประเทศคู่เจรจา11ประเทศภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership หรือไม่แต่สภาจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้นะครับการผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาล้มร่างดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเพราะส.ส.บางคนเกรงว่าการค้าเสรีจะทำให้การจ้างงานในสหรัฐลดลงเนื่องจากผู้ผลิตมีแรงจูงใจที่จะไปใช้ฐานการผลิตต่างประเทศนะครับร่างกฎหมายนี้ไม่รวมเงื่อนไขของความช่วยเหลือผลกระทบต่อแรงงานสหรัฐและอาจจะเจอกับแรงต้านจากสภาสูงซึ่งจะพิจารณากฎหมายดังกล่าวในลำดับต่อไปครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศในวันพฤหัสบดีแสดงถึงการฟื้นตัวโดยที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานของสัปดาห์ที่แล้วลดลงมาอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งสะท้อนราคาน้ำมันที่เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Conference Board กล่าวว่าภาพลักษณ์ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่ดีจากภาคก่อสร้างอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ยังไม่ค่อยสดใสนักเห็นจะเป็นการส่งออกในช่วงต้นปีที่ลดลงนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นกว่าเงินสกุลหลักของประเทศที่เป็นคู่ค้าของสหรัฐนะครับมาที่วงการข่าวกันบ้างครับผู้ประกาศข่าวภาคค่ำคนดังไบรอันวิลเลียมส์ของสหรัฐจากช่อง NBC ถูกถอดออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาถูกสั่งพักงานระหว่างการสอบสวนว่าเขาให้ข้อมูลที่ไม่จริงกรณีในการทำข่าวของเขาช่วงสงครามอิรักหรือไม่ไบรอันวิลเลียมส์วัย56ปีถูกสั่งพักงานเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ออกมายอมรับว่าตนให้ข้อมูลผิดว่าเฮลิคอปเตอร์ของเขานั้นถูกฝ่ายอิรักยิงขณะเดินทางไปทำข่าวในช่วงก่อนถูกพักงานรายการข่าวของไบรอันวิลเลียมส์มีผู้ชมมากถึง9ล้านคนและตัวเขาเองรับเงินค่าจ้างรายปีสูงถึง10ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายนะครับสหรัฐเตรียมผลิตธนบัตรที่มีรูปสตรีเป็นภาพหลักบนธนบัตร10ดอลลาร์ซึ่งขณะนี้เป็นรูปของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันรัฐมนตรีคลังคนแรกของสหรัฐธนบัตร10ดอลลาร์รุ่นอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันถูกใช้มาราว100ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยนำรูปสตรีเป็นสัญลักษณ์ในเหรียญเมื่อปีคริสตศักราช1896หรือ119ปีก่อนในครั้งนั้นกระทรวงการคลังอเมริกันใช้รูปมาธาวอชิงตันภรรยาของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะครับและรัฐมนตรีคลังแจ็คลิวของสหรัฐกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะใช้รูปสตรีคนใดมาลงในธนบัตร10ดอลลาร์รุ่นใหม่และจะมีการถามความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไหนที่สุดแล้วน่าจะเลือกได้ว่าจะใช้ภาพใครภายในปีนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งเมื่อวันพุธมีการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับออสเตรเลียและผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากนครซิดนีย์ว่าเช่นเดียวกันกับข้อตกลงแบบทวิภาคีอื่นๆข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างออสเตรเลียกับจีนนั้นมีทั้งผู้ที่ชนะและผู้ที่สูญเสียครับตามการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์นั้น 85% ของสินค้าออกของออสเตรเลียที่จะส่งไปยังจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีที่ว่านี้จะปลอดภาษีและเกษตรกรส่วนใหญ่ของออสเตรเลียจะได้ประโยชน์ข้อจำกัดเรื่องการส่งออกของเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มก็จะค่อยๆลดลงในช่วงเวลาหลายปีต่อทีนี้ด้วยและจะมีการลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าทะเลอาหารทะเลและวายจากออสเตรเลียที่เข้าไปยังประเทศจีนแต่ไม่ลดในส่วนที่เป็นข้าวหรือน้ำตาลนอกจากนั้นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างออสเตรเลียกับจีนยังเป็นประโยชน์ต่อภาคทรัพยากรธรรมชาติด้วยโดยภาษีนำเข้าที่จีนใช้กับการนำเข้าถ่านหินของออสเตรเลียนั้นจะถูกยกเลิกไปและบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของออสเตรเลียจะสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นตามข้อตกลงการค้าเสรีที่ว่านี้บริษัทของจีนและคนงานของจีนนั้นจะสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานในออสเตรเลียได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำงานในโครงการต่างๆในออสเตรเลียซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า115ล้านดอลลาร์นั้นจะสามารถนำคนงานมาทำงานได้ตรงจากประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามขบวนการแรงงานของออสเตรเลียแสดงความกังวลว่าข้อตกลงที่บ้านนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาวะการจ้างงานในท้องถิ่นของออสเตรเลียครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับทีมนักวิจัยอเมริกันคิดค้นวิธีตรวจเลือดที่สามารถระบุได้ว่าคุณเคยติดเชื้อไวรัสชนิดใดบ้างในอดีตที่ผ่านมาและเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการตรวจเลือดหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสแบบใหม่นี้จะช่วยให้แพทย์เข้าใจประวัติการติดเชื้อไวรัสของคนไข้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิดโรครุนแรงที่อาจจะตามมาในอนาคตได้คุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมส่งท้ายครับ
การตรวจเลือดแบบใหม่นี้เรียกว่า VScan นะคะมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสได้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ในบรรดาเชื้อไวรัสจำนวนมากมายมหาศาลที่สามารถติดเชื้อในคนค่ะคุณสตีเฟนเอลเลจหัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital และมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดในเมืองบอสตันกล่าวนะคะว่าการตรวจทางพันธุกรรมนี้ใช้ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเพียงหยดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าสามารถแจ้งผลแก่แพทย์ได้ว่าคนไข้เคยติดเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายชนิดใดมาบ้างแล้วยกตัวอย่างนะคะคนเราอาจจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมานานหลายปีแล้วและในที่สุดก็จะเป็นอันตรายต่อตับและการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับในที่สุดค่ะคุณสตีเฟนเอลเลจหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการติดเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายหลายชนิดรวมทั้งการติดเชื้อไวรัส HIV อาจจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วและเมื่อเริ่มปรากฏอาการป่วยโรคก็เข้าขั้นลุกลามในปัจจุบันมีวิธีรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆตลอดจนการบำบัดที่ช่วยยืดชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV การตรวจพบการติดเชื้อไวรัสอันตรายเหล่านี้เป็นการล่วงหน้าจะช่วยให้พวกเขาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ใช้ตัวอย่างเลือดจากผู้บริจาคจำนวน600คนจากสหรัฐอเมริกาเปรูแอฟริกาใต้และจากประเทศไทยในการพัฒนาการตรวจเลือด VScan นี้นะคะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากการตรวจเลือดของอาสาสมัครจากแต่ละประเทศทั้ง4ประเทศนี้พบว่าคนจากแต่ละประเทศต่างติดเชื้อไวรัสชุดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยประกอบด้วยไวรัสอย่างน้อย10ชนิดด้วยกันค่ะในปัจจุบันการตรวจเลือดแต่ละครั้งสามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัสได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นและแพทย์มักจะสั่งการตรวจเลือดนี้ก็ต่อเมื่อสงสัยว่าคนไข้อาจจะติดเชื้อไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะคุณสตีเฟนเอลเลจหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดด้วย VScan สามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัสในเลือดได้ทีเดียวหลายชนิดซึ่งจะช่วยให้แพทย์เข้าใจถึงผลกระทบทางสุขภาพของคนเราจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิดรวมกันค่ะเขากล่าวว่าเชื้อไวรัสบางชนิดอาจจะสร้างความเสียหายแก่หัวใจการตรวจเลือด VScan เพื่อหาไวรัสทีเดียวหลายชนิดนี้จะช่วยแพทย์เข้าใจผลเสียทางสุขภาพที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายๆชนิดรวมกันด้วยการเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตค่ะ คุณเอลเลชหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดวีสแกนยังอาจจะนำไปใช้ในการหาต้นตอของการเกิดโรคที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนได้นะคะอาทิเชื้อไวรัสหลายชนิดที่อาจจะเป็นต้นเหตุของโรคในกลุ่มโรคแพ้ภูมิตนเองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องราวการตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อแขนส่วนที่3คือกระดูกสันหลังค่ะเพราะมีการบิดตัวเป็นเกลียวเพื่อช่วยให้เอื้อมมือมาจับบริเวณหน้าท้องได้อาจส่งผลให้เกิดอาการยอกที่หลังหรือสะบักเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีปัญหากระดูกและข้อมาก่อนไม่ควรทำท่าเซลฟี่จับสะดือจะฮิตกันไปถึงไหนเพราะอาจเกิดผลกระทบมากกว่าเช่นบางคนมีปัญหาข้อไหล่อยู่แล้วอาจทำให้ข้อไหล่เคลื่อนหรืออักเสบได้ง่ายหรือคนที่เคยมีปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบหรือกดทับมาก่อนก็อาจทำให้เกิดแรงดันในหมอนรองกระดูกจนอักเสบขึ้นได้อีกและผู้สูงอายุไม่ควรทำท่านี้ด้วยนะคะควรจะรู้ตัวด้วยเพราะคนที่อายุ 40-45 ปีขึ้นไปจะเกิดโอกาสเคล็ดขัดยอกมากกว่าเด็กๆ เพราะฉะนั้นต้องดูวัยตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศคุณสมปราดตรีศรีทกลเป็นท่านใหม่ที่จะได้คุยกันคุณสมปราดสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะยินดีที่ได้คุยนะคะคุณสมปราดพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นไงบ้างคะ
ครับในวันนี้ก็ยังไม่ฝนไว้ถึง170นะครับในกรุงเทพนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีเมฆเข้ามาในช่วงบ่ายนะครับ
ค่ะ
แล้วก็จะลุ้นกันก็คือช่วงบ่ายถึงเย็นแล้วก็ตกค่ำต้นไปครับผม
ลุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าล่ะคะ
ใช่คร
ับอ๋อแล้วมันมีโอกาสลุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจะตกกี่เปอร์เซ็นต
์ใช่ไว้ร้อยละ70นะครับในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันนี้นะครับ
อ๋อแสดงว่าโอกาสหนักนะคะ
มีโอกาสฝนหนักเข้ามาได้ครับ
อืมค่ะแล้วในต่างจังหวัดทั่วไปภูมิภาคอื่นๆก็ต้องลุ้นตอนเย็นเหมือนกันไหมคะ
ใช่ครับก็คือจะให้ไว้สูงในเกณฑ์60-70นี้อยู่ตั้งแต่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งแล้วครับ
ค่ะจะเป็นอย่างนี้ไปอีกกี่วันคะคุณสมปราช
ครับก็จะถึงจนถึงวันที่23ครับผมก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ต้นไปก็คือจะมีเบาลงบ้างครับผมเพราะว่าตอนนี้จะมีอยู่2ปัจจัยก็คือเป็นลมตะวันออกแล้วก็ลมมรสุมนะครับแต่ว่าในตั้งแต่วันที่20ไปก็คือลมตะวันออกจะมีกำลังอ่อนลงแล้วครับแต่มรสุมก็ยังมีกำลังแรงอยู่คือจะอ่อนลงไปบ้าง
ค่ะ
ครับผมแต่ก็ยังมีฝนอยู่ดี
อ๋อค่ะขอบคุณคุณสมปราชมากนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
เรากลับมาคุยกันต่อนะคะมีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,508.04 จุดลดลง 6.75 จุดมูลค่าการซื้อขาย 46,25.23 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 33.64 บาทสตางค์ค่ะมาติดตามข่าวกีฬานะคะมีรายงานจากสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ประกาศอันดับนักตบลูกขนไก่โลกประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้ปรากฏว่าประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือหนึ่งของไทยที่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มร้อนแรงคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่อินโดนีเซียก่อนนำทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมหญิงกีฬา4เกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์มีคะแนนสะสมที่ 69,587 คะแนนขยับจากอันดับ5ของโลกขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกตามหลังแคโรไลนามารินจากสเปนที่มีคะแนน 86,12 คะแนนและไซนาเนวาลจากอินเดียที่มี 79,192 ของเรา 69,587 นะคะขณะที่ลีเซรุยอดีตมือหนึ่งโลกลนจากมือ3ไปอยู่มือ4เลยค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่น้องเมย์ที่ก่อนหน้านี้เคยมีอันดับโลกที่ดีที่สุดที่อันดับ2มีอันดับเหนือลีเซรุยค่ะนี่ก็เป็นผลงานส่วนอันดับโลกดีที่สุดประเภทหญิงเดี่ยวบุษนันท์แชมป์หญิงเดี่ยว4เกมอยู่ที่18เท่าเดิมพรทิพย์บุรณประเสริฐสุขลนจาก26ไป27นัทนิชาออนลนจาก36ไป41ชายเดี่ยว2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขอยู่ที่22ซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลชนะอยู่ที่29ประเภทชายเดี่ยวตอนนี้ชายเดี่ยวคะแนนดีที่สุดเป็นธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขนะคะที่เป็นคะแนนดีที่สุดราคาการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติช้าง ITF Pro Circuit ประเภทชายแข่งกันที่รามาการ์เด้นประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะปรัชญาอิสโรแพ้เกาหลีใต้ไป2เซตรวดส่วนชายคู่รอบรองชนะเลิศสนชัดฉันชัยรัติวัฒน์มือ1ของรายการชนะฮิโรกิคอนโดและทาเคยูชิจากญี่ปุ่น2-0เซตเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะเอาละค่ะนี่เป็นรายงานผลการแข่งขันกีฬานะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้ว พักสักครู่นะคะส่วนเรื่องคำถามยกยอดไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะสดจากวอชิงตันนะคะช่วงนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ